ikwabote kien ibro nange otutu ngbaya Saul okpakpo trelenye gitwokpo menkpa melebudu okane mijeke ya ene nangejisile ogwibro bibrongugwa misibe ibinyomo ikponye enyomo sisi jikana tutu ogunti tie biju kume Damascus isiwe ebije kiemeloni mire birien mire biban mitra mesini tamenkpon me Jerusalem ibo boge kpaya mi nangeje ngbije bigbre Damascus meka kpage kien uto na nanga mi sinyong ikibi kanamo mreb omona nange rami jong mini dago ki tuminyong mi be
Saul, Saul ireka gora woki si sami
Saulu odo dibe
owirekene okane
ida ya fofo ibe
emire Jesus ogwo woki si sa na hakeke ngboke mejene emre ama Damascus memra maya metmo wino oboro
ebi meleka cha kwakpo kike mere ya pe krisna man emami ne daya ire pe muene gege solona na ekige mikilikien ire ekayege kro emonu ebi meleka cha ene ni tromo mubosije ini emra ama Damascus solo ko kuke ya egwita eka muenu eka rinori eka nwenu gege me Damascus ya ika ogwene riege ekigure Ananias ogwoche chiemele ke Jesus Christ mila akpoche okane ogwegwere ogwene rie ya
Ananias
eche chibe
okane
okane otu otumunye ibe
Jesu wu ogwene riege ekigure Judas moni ekigure ni otatat osiru uya dibe jo ogwene riege ekigure Saul oguta sos Sole amo wa muya boke yo kiruria
Mila poche si Solomo mu bo gweneri ege ekigura Ananias ndu bini to mu bo melek miru nyomo ibini ki muenu Ananias ni fo ibe
okane no wu pa to fo le neyi mo tutu inu ipa irobe melek bo nku me Jerusalem ngboke inu be me Damascus ibugi kunye mu bo ogwibure bibro ngugwa Inyomi krite otutu ebiki gurerienku isita menpon
Ero kanu totumya na naya sibe
Jesse mije ndai gbo gonere ya ibini kleni kwanyem misituma rieng isibi inyebe kare ge biju mebubon mebidren ebe majo motutu fi ali bobo ko mije nga
Ananaya sona nange jisi wuya ere gani mitubu ba kamele ke solo Mitumibe
Solu Guntenga Okane Jesus Ogwo chechichino umoni Ngbokinu amake Ori aminu meleku Inyowo obenoko moinu Mekukumban inijuro memreku
Ngbayage Inu kukubu ikweri Uwa ngwae nanga Solu mechien Iguwe mijong Solu bebiniki moinu Mina ikige Ego guwa mamu Ibo bugini oririe Ngbiri yabini orisanga Unyobe bini ni omo amen. Soli gobi cheche meleke Jesus Christ. Iko uwosre me Damascus. Mika frage mbo. Ibe bini kitu mika waji mubu titie biju cha. Okuma amaya. Ibe ke Jesus ore guwa waji. Iko waji solo kitu muya. Oko ketutu ebino no chieng inenen. Emake ki dibe.
Irikare ne yokiru ni kpak. Mulo tutu ebije che mele rienke ime Jerusalem. Eyinu ba make. Rikari nubo ni trebi cheche mle riensi. Isa jrebi brongu kwa ta menkwa.
Ire sol, opo kwe trele inye. Iki tumeka waji munye munye. Oni isa biki jeng ebene, ibe ki jiza soro guwa wajo tobu bo wa mibro ya. Iku le biju ikume Damascus enenen. Brenene gege mete teki bang. Uko kri kike ifo omotu. Mgba uwo sire ora gabe. Ebiju ene ni trekwa kwa sol. Ire sol ono noti troki bang. Ebiju eke kikeke meutu nchirama ya. Eririe mikare iki buengbo solo bo niraga inyama trekpan ire meriri usrege ebije chiemeli ko waji solo kitumu ebe bre solo mo muro kruge to boli mele etwe tibo tunduruge mele ngbra en mabe kana maya mi glomo me muro kru yesigi yik mi jong maga oye solo ne nanga mere ya iji fo Jerusalem mi wite treliria mele biche chiemele ke Jesus Christ Me Jerusalem, Iremi jukpo ifecha kpe nyomu ire. Mi jama kpe chibe ke sol. Ekana gudun ke Jesus Christ ma atiko. Ire Barnabas, une ni tre sol igba melek. Mi samuinu, mi sebo tuche ke Jesus. Mi nikpe nyame ubo solu. Omubo kane mu ni ngbibo si Damascus. Mubo kane, otumubi kwenye solu. Ekpasi nyama, ubo sol. Osabi losi atatip. Me rienke Jesus ikana Damascus. Ukpo ikatet. Samikeya, solo eni gog ebotu chechekup. Mikila atatip. Me rio kane. Ikana rege leme Jerusalem. Ukpo ikatet. Itumusi kwa wadinye biju. Ebiki tumuswe Greece. Mi uri fangai kwa wadin. Meleki ba enenen. Mijekeya, amabe biniki wikwa kwa omo. Mgwa bije kie meleke Jesus enobo titroi. Emasa sa sol, ijiban, mesizaria. Miriam mo. Ifo Tarsus amakiban bineme mkwaya ututu ntitio wajokume ututu aga Judea me Galilee me Samaria une nika utelele mikiginye mikimumana inangamunye yeku kumbuban ukota tuama fumemen ebintitio wajege kilu ugwem mukpo kane mkwapi taki jizinge kana uwama okuma gaya ije sisipo bro wajikuma ama ekigure leader mama ya ene ni mu ogun gun oge ekigure enias ogunere ya ikumi joro kaya acha jeta ngo pita muwe ogunere ya ito tumunyi be
enias Jesus Christ igwao na hake ke me kran pe lakun
enias ona na ekem gba ya ge jip ngo tutu ebi leader me saron emubi nu yaroro emagwo gu komi go kane mama jopa ika ne wage Jeche meleke Jesus eki gure tabita. Me gure si dokas. Muswe gris. Eri bachi isibi umranam. Omuichi esi meleke Jesus. Ogune ngwayere. Ogwoki ratinu. Mkitu obunye bubong. Mbage elek. Pemle mbapita kube me lida. Ogune ngwaya. Une ni fiaru kang. Miku. Une ni kren kuku kamu isanga. Ibiri mama aguruge. Okuma genyomelu uya. Lide gurele me japa. Ayaro, mgwa bije chie meleke Jesus, mejopa anobe, ibe kipita uwa melida. Emara aliabiri iba, ibe segule pita ibe. So, mogu gwindu mgwoke. Mgwa yake pita bukabe tuya. Igo gobiri ibacha, ijinu jopa. Mgwire buwea, eta samo, ijinile uwe nyoya. Isima agurere mabe mkuku gwene mwaya. Mgwa pita ni iba aguruya, ibe mwa kwe kume aguruya. Ikitito, eka kana, ikiri pita. Biki jo mo fonti me kure ki doka so twin binyama ngbeko be mugwem ere pita sa sanga e ma tutu enisbi me mra gruya mi tbo akpe mi jom mi ri ori ya ngbiri ya buri sanga e ka kana isi pon ku kwene ya mi tumu ibe
tabita na keke
ogune nwaya oku oku obo blekien ngbe mu be pita ibe binele isi ki kwire pita na nitro mo mugo mi tuo bu nyomwe na keke Ikekeke, itana nigure biche kie meleke Jesus. Mebi mwa pacha, ibenu. Minika na gwene mwaya, mwa guru gwen. Itu ama mubok. Etu inu yata yateke na tutu japa. Mijeke ya, owa bene gwe gwikom. Ini kie mele okane. Mita lulu me japa, ifi ingwa sanja. Mwa gwene riege kigure Simon. Ugwe kisekpa nam, iru inu.